Әдеби плеер адатлық радиосы. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021 ýylyň 5-nji oktýabry hepdeniň tişinbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda telekeçilere batış şartýary işewirleriň arasynda işini bet etmek isleýärler köpelýär. Ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň arasynda mekdep mugallimleriniň sany köpelýär we belki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan oda täzelikler dinläň bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Gürjistanda saýlawlaryň netijeleri ýokary dartgynlyk, saýlaw galplyklary barada gaýplamalar we bugün Orta Kafkaz ýurdunyň iki esasy siýasy güýjüniň ýeňiş gazananlygy baradaky irki beýanatlary ýaly ýagdaýlaryň fonunda yerli saýlawlarda dolandyryjy partiýanyň bäsleşlerinden has öňde durýanlygyny görkezýär. 3-nji oktýabrda Merkezi saýlaw komissiýasynyň eden beýanatyna görä ýurdun 3743 uçastygynyň birinden başga ähliýetiniň netijeleri dolandyryjy Gürji Arzuwy partiýasynyň 46.7% ses toplanlygyny görkezýär. Esas oppozisiýa partiýasy Birleşen Milli Hereket 30.7% sese ei boldy. Galan sesler 48 partiýanyň arasynda paýlandy. Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Poti we Rustavi şäherleriniň häkimi wezipelerine hiç bir kandidat yeterlik ses toplap bilmän soň saýlawlaryň ikinji tapgyry ýygnan edildi. Bütin ýurt boýunça saýlawlar 2-nji oktýabrda ýokary gapmagarşylyk ýagdaýda geçirildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň seýinçi missiýasy ses berişleriň umumyň gowy dolandyrylanlygyny aýtdy. Ýöne gorkuzmak hem ses satyn almak ýaly aýplamalaryň ýüze çykanlygyny bellädi. Ses berişleriň öňki tirasynda öňki prezident we INM partiýasynyň esaslandyrjy Mikhail Saakashvili'nin Ukrayna'daki sürgünlükten kaydıp Opozisiýany goldamak üçin ýurda gelmeginden soň tutsak edilmegi dartgynlylygy hatam güýçlendirdi. 3-nji oktýabrda Premier-ministr Irakli Garibashvili ihtiýarlykdan hyýanatçylykka pedalanmakda ýeplenip 2018-nji ýylda gaýwany türme tutsaklygyna hökm edilen Saakashvilinin tutsaklyk hökmüni berja etmeldigini aýtdy. Saakashvili özüne bildirilýän aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Pfizer bilen birlikte COVID-19 keseline karşı ilkinji sanjymyny döredin Nemets biotehnologiýa BioNTech firmasynyň baş müdiri virusyň geljekki mutasiýalaryndan goranmak üçin 2022-nji ýylyň ortalaryna täze formulanyň gerek boljakdygyny aýtdy. Ugur Sahin 3-nji oktýabrda Financial Times gazetine beren interýusynda wagtyň geçmegi bilen virusyň mutasiýa bolmagynyň bedeniň immunitetini peseldiýändigini aýtdy. Şu ýyl täze sanjym zerur däl bolsa-da indiki ýylyň ortalarynda başga ýagdaý bolup biler diýip Sahin häzirki wagtda dünýäniň köp bölegünde agdyklyk edýän Delta ştammynyň has ýokunçlydygyny ýöne häzirki wagtsinalaryň oňa garşy netijesiz däldigini bellädi. 2-nji oktýabrda daha şoğuz Aktepe avtolog yolunda bolan yol hilakçılığında 8 adam vepat boldy. Betbaqçılıktan soň avtolog yolu ýapyldy diýip Türkmen News neşri 4-nji oktýabrda habar berdi. Maglumata görä hilakçılık Düýeji owusynyň hemşipahananyň golunda bolupdyr. Herisinde 4 adamdan bolan 2 avtolog çaknaşyp adamlaryň hemmeti vepat bolupdyr diýip neşir habar berýär. Maglumata da şol tarapından baryan ulagy polisiýa şäheriniň süründigi we onuň deringow edarasynyň işgäri bolanlygy bellenýär. Çeşmelere görä ol güýçli alkogolyň täsiri astynda serhoş ýagdaýda bolupdyr. Netijede polisiýa şäheri garşy tarapdan gelen taksa urupdyr. Ulaglaryň ikisi de uly ýitgi çekipdir diýip Türkmen News ýazýar. Türkmen häkimetleri adam hilakçylygy bilen baglanşykly betbagçylyklar we tebigi hadiseler barada resmi habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda her ýyl sentýabrda geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygy aýlygynyň dowamında şu ýyl diňe bir welaýatda Libapda 31 sany ýol hadisasy hasap alynypdyr. Owanstanda Taliban guramasynyň resmiýeti jynada geçirilýän wagtynda Kabulyň meçhidiniň daşynda bolan partlamada owgan raýatlarynyň wepat bolandygyny aýtdy. Kabuldaky Eidgah meçhidiniň girelgetiniň golaýynda paraga dilatyň ýygnanan wagtynda bolan bomba partlamasy ençe adamyň wepat bolmagyna sebäp boldy diýip Talibanyň metbugat sekretary Zabihullah Mujahid 3-nji oktýabrda Twitterde ýazdy. Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň içeri işler ministrliginiň gatnaşyklar bölüminiň müdiri Sayyed Hosti Adatlyk radiosyna WhatsApp arkaly beren habarynda partlamada 2 adamyň ölenligini we 2 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Hosti hüjüm bilen baglanşykly 3 adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Eşelerde bolsa avgust aýynyň ortalarynda Taliban Awganystany eli geçireli bäri Islam döwleti topornyň töwerşejileri olara garşy hüjümlerini arttyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.